tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meil on teie saatejuhid Kairi.
Ja Sandra.
Hendri, sa ei peta kedagi ära oma tämbriga.
Okei, tegelikult olen mina Hendri ja ma asendan täna Sandrat, sest et Sandra on kuskil kaugel Aasias.
Võitleb prussakatega parasjagu.
Ja nagu me teame, siis pidi ka vist selle tõttu hiljuti just hotelli vahetama. Aga antud podcastis räägime inimestega, kellel on Be First, ehk siis olla esimene mentaliteet, tehes kõik oma elus täis käigul, kartmata olla esimene.
Olgu siis tegu sportlaste, ettevõtjate või mingil muul moel maailma parandatega. Eesmärk on sukelduda nende inimeste mõttemaailma, kes loovad uusi normaalsusi ja suudavad saavutada uskumatuid tulemusi. Podcastis tahame me aru saada, kuidas siis meie, ehk siis tava inimesed, saaksime reaalselt oma elus neid kogemusi ja harjumusi rakendada paremate tulemuste saavutamiseks.
Meie tänase saate külaliseks on mees, kes on annud väga olulise panuse Eesti spordikultuuri. Ta on suutnud meelitada tuhanded inimesi, seal hulgas ka mind ja Kairit, tegema maailma kõige raskemat spordiala. Tegemist on triatleedi, treeneri ja Ironman Estonia korraldaja Ain Alar Johansoniga.
Tänases saates räägime me, kuidas ületada ületamatuid raskusid. Ja kuidas on võimalik, et selline suur üritus nagu Ironman on üldse Eestis? Ja mis on üks imelik harjumus, mida soovitaks Ain ka kõigile teistele?
Aga nüüd teeme finishioone väärilise aplausi. Tere tulemast meie saatesse, Ain Alar Johanson.
Tere Kairi, tere Henri.
Enne kui me hakkame sinuga rääkima väga tähtsatel teemadel, siis igat podcasti me alustame väikese mänguga. Ja sinuga täpselt samamoodi. Ja see ei saa olema kergete killast. See mäng on tegelikult nii, et mina ütlen sulle alguse ja sina lõpetad selle ära. Ja proovi seda teha sükse ühe lausega, et ära väga pikale arutelule nagu mine. Ja kui on mõni asi, mida ei ole veel juhtunud või mida sa ei ole teinud, siis ütle, mida sa tahaksid nagu selle koha peale, et sa oleks sinu esimene. Eks siis minu esimeste mäng on see.
Aga ma arvan, et kohe pea ees külma vette. Ain, minu esimene õnnestumine.
Ümber maja rattavõistluse võitmine, ma olin 5-aastane naabrimehele tegin ära.
Sinu esimene läbikukkumine.
See oli siis, kui ma pidasin sünnipäeva ja unusin külalist kutsuda.
Kuidas sükkes üldse juhtuda saab?
No oli emaga, ma olin väike poiss ja lastajas käisime ja siis ema saad sünnipäeva pidada. Ma ütlesin, muidugi tahan, et teeme, kes alati laua peal laud oli kaetud. Ootame seal, siis ema küsib, et kas kutsusid ka kedagi? Ma ütlesin, naikuram.
Esimene asi, mida sa hommikul teed?
Tõusin püsti ja lähen ilmselt tuoleti.
Sinu esimene Instagrami postitus.
Aha, see esimene oli hästi kuulus. See toimus Ironmanil Lanzarotel ja ma nägin vahetusalas, ma olin ise võistleja, ma nägin vahetusalas üks huvitavat ratast, kes ei tea, see Ironmanil Lanzarote on üks mägisemeid triatlonid üldse ja raskemeid. Ja seal üks noormes oli või neiu oli parkindama ratta, mis oli tegelikult fiksi, mis tähendab siis seda, et ei olnud pidureid ja ei olnud käike.
Oli see kuidagi korraldajate poolt lubatud ka siis või?
Ma ei tea, seal igalul oli, et number oli peal ja ma arvan, et ikka oli lubatud. Ma küll ei näinud finishis teda ja ma nagu ei trackin teda nagu järgi, et mis ta siis tegi ja mis tulemus oli nii edasi. Aga see fakt, et ta seal vahetusalise pooli oli minu mõelest erakordne.
Esimene tätoveering.
Mis sa teeksid, kui sa peaksid täna nüüd tegema? Mina võtan kohe siit seda välja siis, mida sa tätoveeriksid?
Üks vana hea Eesti film, ma teel laseks enne linnu teha.
Sinu esimene auto.
Saab 98.
Kuidas see sul niimoodi kohe meeles oli? Ma ei tea, kas mul tuleks.
Kuule, igal meel on esimene auto meeles.
See on loogiline, Kairi. Esimene koer.
Kolli. Päris täpselt nime ei teagi. Aga noh, pika karvaline uhke kolli.
Perekoer oli siis,
jah? Jah, perekoer.
Esimesed 10 kilomeetrit.
Ma arvan, et see käis jalutades. Meil oli Paidest, ma olen pärit ja suvila oli 5 kilomeetri kaugusel. Ja suveti, noh, loomulikult kogu pere sunniti siis sinna jalutama, tööd tegema ja tagasi jalutama. No tuleb kümme kokku.
Esimene kord tundsid enda üle uhkust kui?
Ma arvan, et see oli siis, kui ma isaga läksin esimest korda suusatama. Ja me läksime Paide kõige suurema mäe otsa, mis on Rõa mägi. No, kõrguste vahel nüüd 5 meetrit võibolla. Ja siis tolle olid puusuusad ja oli klassika tehnika sõitmine. Ja isa tegi tatsas raja sisse lume sisse ja siis kui me esimest korda selle otse ülesse sain, nagu suuskadega, nii nagu klassikas sõitma peab, nagu otse, nagu küll astudes, aga üleste. Vaat siis ma tundsin küll uhkust ja nagu head tunnet.
Ma pean siin vahele küsima, ma tean, et puusuuskasid tõrvatakse, kas suusad olid ka hästi tõrvatud?
Absoluutselt, siis suusad olid vanemad kui mina.
Ja nii lihtne see mäng oligi. Kuidas tundus?
Päris huvitav, kus juures meenutab asju, mida igapäevaselt ei mõtlevad. Et on nagu tore vahest meenutada, mis tehtud ja mis emotsioonid on läbi käinud.
Ja isegi meie saime sinu kohta väga palju uusi asju teada, nii et ma arvan, et kuulajad täpselt samamoodi. Aga lähme räägime natukene klassikalisematest teemadest ka. Nii nagu eestlastel ikka kombeks, siis kõigepealt natukene tööst. Nii nagu me sissejuhatuses ütlesime, siis sa oled triatleet, sa oled treener, sa oled Three Smile Triathlon Clubi asutaja, sa oled Ironman Estonia korraldaja. Kuidas sa leidsid üldse oma tee triathloni ja kuidas sa nii mitmetahuliselt muutsid seal oma elukutseks?
Palju teile aega on?
No, ikka on.
Okay.
Meil vist lisa lind otsa.
Ma hakkan siis otsas pihta. Ma olen tegelikult niisugusest spordiperest pärit, et neljas laps peres ja nagu pesamuna ja nii palju kui ma mäletan, on mind kaasa tiritud vanemate jõdede vendade poolt erinevatele spordisündmustele ja see kuidagi kasvatab niisugusest spordikultuuri või spordiarmastuse. Ja algselt ma olin ikka 7 aastat, kui ma teadsin, et minust tuleb järgmine suusa kuningas, Kunde Svan oli mu iidol ja ma jälgisin olümpiamänge ja kuidagi nagu kohe teadsin, et nüüd selleks, et suusatajaks saada, peab suusa kooli minema ja siis Eesti koondis ja siis olümpiamängud ja siis oled sangar. Aga mingi hetk suvel Paides tehisjärve päevad, vanasti niisugused asju korraldati linnades, kus oli väiksid järved, siis olid mingid järve päevad. Teeti esimene triatlon ja mu 11 aastat vanem vend võitis selle ära ja Paides on siuke uhke linna stend ja võitjad pandi koos pildiga siis stendi peale. Ja mina käisin kooli iga päev selle stendist mööda ja siis ma nagu nägin venda seal stendi peal ja kuidagi tahtsin ise ka sinna stendi peale saada järgmine aasta, ma olin Paide triatloni stardis. Ja sealt hakkas nagu siuke triatloni tee nagu pihta ja siuke tõsisem sportimine, et kõigepealt tegid Eesti niuksed kohalikud võistlused kaasa, aga ma samal ajal olin ikkagi Otepää suusakoolis ka, nii et ma olin nagu kaks jumalat, et ühelt poolt nagu tahtsin suusata olla, aga teiselt poolt suvel oli nagu vahva triatloni teha, sest teada pärast minust 4 aastat vanem Andrus Veerpalu, kes Otepää suusakoolis samuti käis, on ju Eesti meister triatlonis. Ja oli nagu siuke hea eeskuju või näide, et suvel triatloni tehes on tegelikult hea ka talveks valmistuda ja nii teleks.
Ain, me teame, et täna on Eesti seas mõttes selline triatloni palavik ja triatlonite harrastajaskond kasvab väga kiiresti. Me teame, et sellel on ka väga suur osa just sinu heal tööl. Et kuidas sul on õnnestunud täna nii palju inimesi triatloni juurde tuua?
Isegi minu ja Hendri vedasid kohale.
Ja see on, ma kindlasti nagu punkt üks, et ma arvan, et see on siuke enne kõike väga heade inimeste ja juhuste kokkulangemine. Kui ma näen, et inimesed meie ümber nagu naerataks rohkem ja rõõmsad oleks, siis see maailm olekski nagu palju parem koht, kus elada. Ja ma näen, et see kõik võiks toimuda läbi spordi ja minu puhul siis läbi triatloni. Et see on nagu siuke niuke missioon või siis nagu tunne, mis millest tegelikult tuleb ka Three Smile, ehk siis triatlon smiling faces, et on nagu kõik omavahel seotud ja see omakorda koondab sinna ümber inimesi, kes kas siis sarnaselt või samamoodi mõtlevad ja sealt tulebki tegelikult see meeskond või see grupp inimesi, kes siis ühe eesmärgi nimel on valmis pingutama ja tegema ja peab tunnistama, et meil on väga, väga palju õnne olnud, et meil on olnud erakordselt head toetajad, meil on erakordselt head eeskujud olnud, kes tegelikult seda sama motiveerimistööd ja teiselt poolt ka seda müüdi lõhkumist, et triatlon üli inimeste ala on teinud ju juba pea 10 aastat. Et ma arvan, et see on paljude üks heade kokkulangemiste koosmõju ja teiselt poolt ka kindlasti nagu tugeva töö nagu mõjuvad.
Seoses hea eeskuju projektiga, see on siuke natukene vastandlik, et ühelt poolt siis, kui ma ise tegin Otepääd eelmine aasta, siis täpselt minu ees oli üks vanem härrasmees, kes ütles ka, et oi, kui Raivo saab hakkama, siis sa mina ka hakkama, ütles oma naisele seal raja ääres. Samas ma käisin just ühel turunduskonverentsil, kus toodi välja, et tegelikult on natukene ohtlik tuua nagu niimoodi inimesi nagu eeskujudega, et siis kõik arvavad, et nad võivad minna ja teha, aga tegelikult ei pruugi nagu nii lühiks ajaga olla võimeline ennast üldse treenida sinna maale, et kuidas sa suhtud nendesse kommentaaridesse, kes ütlevad, et nagu, et on need eeskuju projektid, et see ikka ei ole nagu hea plaan, et
no ma arvan, et kui me vaatame nagu fakti kui sellist, et kas hea eeskuju projekt on hea plaan või mitte, siis ma arvan, et siin ei ole kahtlust, et loomulikult, kui on inimestel platform, tuntus või kuulatavus, et kedagi mõjutada või kuidagi moodi anda eeskuju ja kui me suuname selle nii-öelda siis aktiivsema elustiili suunas, siis igal juhul on see positiivne. Küll jah, ma saan aru sellest, et inimesed on mures öelpoolt, et kui vanem härrasmees, kes võib-olla ei ole väga sportlik, hakkab spordiga pihta ja tuleb sinna nüüd kuvand, mis on nagu eelarvamuslikult tekinud, et triatlon on nagu üliinimene või hästi raske nagu saavutada või teha, siis loomulikult võib tekida olukord, kus öeldakse, et või inimesed teevad liiga endale. Aga siin kohal on nagu hästi oluline nagu see protsess, kuidas seda tehakse. See pärast me seda nii heas kui projekti tegemisiga väga pingsalt teetrisse toome, et inimesed saaks aru, et see ei tähenda seda, et nüüd ühel hetkel, noh, näiteks Raivo ja Tam, kes ütles mulle 2 aastat tagasi, et kui ma panin paelu kinni, saab paelu kinni, peab infarkti saanud, et me nüüd järgmine päev lähme sõidame 100 km ratast ja üle järgmine päev jookseme 20 km. See ei ole nii, et me tegelemegi ju liikumisharrastusega, et me 4 kuud teeme kepikõndi. Sel 10 aasta jooksul meil on kõik projektis osalenud jätkanud spordi tegemist. Keegi neist ei ole kuskilt üle treeninud või kuidagi katki või muud moodi viga saanud, et see näitab, et me oleme oma eesmärgi tegelikult saavutanud, me oleme inimese spordi juurde toonud, muutnud ta eluharjumust või elukombeid ja teistpidi annud panuse sellega Eesti ühiskonnale.
Siin kohal ma pean kus juures ütlema, et triatloniks treenimine on esimene kord, kus ma sain päriselt aru, kuidas peab trenni tegema. Sest ma olin ka täpselt siukene, kes nagu 20-aastasena on, ma lähen kohe jooksun 10 kilometrit, mis ära ei ole siin, et esimest korda ma sain aru, et tõepoolest, et kõigepealt ma pean üldse vaatama oma pulssi, aru saama, kui palju ma üldse võin teha ja mida ma võin teha. Et tegelikult ma arvan, et kõik inimesed, kes triatloni jõuavad, saavadki esimest korda ka nagu aru sellest, et kuidas õigesti treenida tegelikult. Et...
Ma võin siin sinuga Kairi mingil määral samastada, sest et ma olen küll nagu lapsest peale treenimise spordi taustaga, aga triatlon on ikkagi midagi enamad kui lihtsalt treenimine, vaid see on elustiil ja see, kuidas sa õpid oma keha tunnetama ja toituma kõik see, et triatlon, kuna ta spordialan on nii raske, siis sul ei jää midagi üle, kui sa pead õppima oma keha tegelikult päriselt kuulema.
Nii on, et tegelikult, mida ma olen ka öelnud oma treenitavatele, siis triatlon ongi just kui ise enda tundma õppimine või teekond ise endaga, et kui sa lähed võistlema, siis ka mina profina see 10 aastat, mis ma teinud olen 30 Ironmani, mul ei ole ühtegi võistlust olnud, kus mul ei oleks nagu nõrku hetki olnud või rasked hetki, et sa võid olla nii treenitud või nii valmis kui tahad, aga sa pead saama hakkama ise endaga ja see ju triatloni oma loomuselt ja ka reeglite mõttes on ju paika pandud, et sa peadki ilma kõrvalist abi kasutamata suutma selle distantsi läbida. Ja see õpetabki sul ise enda hakkama saamist, et kui sul on ühel hetkel võibolla raske hetk, et siis tuleb see nagu sellest üle olla ja leida lahendus ja siis oodata, kui nii asi paremaks läheb. Et siin on üks hea näide, Ironman Lanzarote 2006, kui mul oli just au kaitsta eelmine aasta võidetud Ironman Lanzarote tiitlit ja läksin jooksma. Siuke tunne oli, et jumal, et nii raske pole koldene, ma Ironmani jooksu stardis. Ja proovisin ennast motiveerida, et küll ta läheb kergemaks ja läks küll kergemaks 3 tunni pärast, kui finississi jõudsin. Et sa pidevalt nagu motiveerida tegelikult ise endaga, et see vestlus või see dialoog seal peas, kui keegi suudaks seda lindistada, see oleks päris huvitav kuulata.
Kui ma eksi, siis maailmas on vist kokku 41 täispikka triatloni võistlust erinevat. Kuidas on võimalik, et nii väikses riigis nagu Eesti toimub mitte üks, vaid tegelikult 2 Ironmani aastas?
Kui täpsustada, siis on 43 täispikka Ironmani. Nendest 2 on pealinnas, üks Tallinnas, üks Kopenhaagenis ja on 91 poolpikka triatloni üle maailma ja enne kõike just Põhja-Ameerikas, kus turg on kõige suurem. Aga jah, kui vaadata seda, et kuidas Eestis üldse see au on antud või see kätte võideldud see õigus, siis see teekond on päris pikk. Et ma just vaatasin üks päev puhastin arvutit ja mul on olemas presentatsioon Pühajärve triatloni kohta, see on aastast 2010 ja seal on selgelt nagu sponsorile ette näidatud, et võt 5 aasta pärast me tahame olla Ironman osavõistlus pool pikas. Aga selleks läks aega siis 6 aastat tegelikult. Et kui Otepääle Ironman 73 tuli ja peab tunnistama, et see ei ole mitte lihtne olnud, et sest ühel poolt on see suur kohustus teha kõike nii, nagu Ironman standardid ette näevad. Teiselt poolt on ka finantsiline kohustus päris suur ja kolmandaks me elame ikkagi mitte just troopilises kliimas, et seda näitas eelmine aasta Ironman Tallingus, väljas on 30 kraadi ja võistlusnädala esmaspäeval on veetemperatuur 6 kraadi. Asjad, mida sa kontrollida ei saa ja mis ilmselgelt mõjutavad nagu kogu selle võistluse protsessi.
Pean ütlema, mäletan omas käest, et oli tõesti üsna jahe ujumine.
Kus juures, minul oli jumala palav, aga ma olin vist üle valmistunud, sest ma olin käinud päris palju selles jahedas vees juba enne ujumas, pluss mul olid need sokikesed jalas ja mul oli see mütsikene ka ja ma olin nagu mõtlesin vahepeal, et ma võtan selle mütsi ära, et mul on nii palav.
Ei, see on harjutamise küsimus, aga noh, paraku nii on, et see veetemperatuuri me muuta ei saa ja see on täpselt nii nagu ta on ja see on kõigil ühte moodi, et noh, Ironmanis tõesti peab olema valmis erinevateks kliimadeks ja olukordadeks ja see külm vesi on üks nendest.
Ja see ei oleks üldse nii põnev tegelikult, kui ei oleks nagu neid faktoreid juures selles mõttes, et see ei peagi lihtne olema. Et siis sa reaalselt tunned, et sa on midagi ära teinud.
No täpselt, et noh, ma olen alati öelnud seda ka, nagu me oleme rääkinud Ironman 70,3 Otepää jooksurajast, et see, kui keegi veel ei ole käinud seal, siis ta võib teha jooksuringi ümber Pühajärve. Saab teada, et seal mõned mäed on, sest...
Eestis on mägesid.
Ja rahvusvahelist tulnud külla, siis ütled, et mis jooksuring on, meil on ring ümber järve, kaks ringi on ju. Siis on ilmselt sile. Aga noh, tegelikult on päris mägine ja siis noh, me oleme ikka päris tihti arutanud nii tiimi sees kui ka väljapool, et kas peaks oleme see rada natuke lihtsam ja me oleme jõunud sinna maani, et no, see iseloom, mis tuleb läbi selle raskuse või selle erisuse on tegelikult oluline ja meil on nüüd kaks näidet, et üks on siis Otepää näide, kus tõepoolest jooksurada ongi raske ja ongi jäänud raskeks ja osaleja numbrid on paremaks läinud ja tagasi on nagu päris heald. Teisalt on Ironman Tallinn, kus jooksurada oli ka erakordselt raske ja me nüüd selle aastal muutsime, tegime selle natuke lihtsamaks ja siledamaks ja näib, mis siis inimesed arvavad sellest.
Aina, aga teadupoolest ürituste korraldamine ei ole kindlasti tegevus, mis on lihtsalt killast ja seda enam sellist ürituste nagu Ironman korraldamine. On tulnud vahest selline mõte ka, et viskaks pissi põõsest, et enam ei viitsi tõesti.
Ma arvan, et kui mul poleks tausta, nagu mul on tausta ajalugu või siis läbielamisi, siis ma ei tegeleks nende asjadega noh, algusest peale üldse juba. Kui me suudame küsida ise endaltki kasvi, et miks me ühte, teist või kolmandat asja teeme ja suudame selle enda jaoks lahti mõtestada, siis ma usun, et see on kõige motiveerivam ja tugevam noh, nii-öelda töörissu enda jaoks, et üldse ennast motiveerida ja asju ära teha. Loomulikult on väga-väga raskeid olukorda olnud, et näiteks eelmine aasta Ironman Tallinna ajal, kus siis tegelikuses noh, ma arvan, et nii rasket olukorda või nii raskeid hetki, nagu need viimased kolm päeva, reede, laupäev, pühapäev, mul ei ole ennem olnud. Et, noh, ma, näiteks need kaks ööd, mis ma üleval olin, siis pühapäeval, kui oli 4.84 start, siis ma tegelikult magasin sisse, et ei vist keegi ei tea seda. Aga tiim oli nii tugev, et korraldas selle ise ära. Et noh, see näitab seda, et ühel poolt, et tiim on tugev, aga teiselt poolt, et juht on ka inimene.
Kas sa tahaksid äkki tuua meile kasva siis mõnelt Ironmani ürituselt näite, kus on tõesti selline väga kriitiline olukord ja kus on siis sinu poolt olnud selline hea kriisi juhtimine ja olukord on lahendatud, mida võib-olla äkki osale isegi ei pannud tähele?
No ma arvan, et need olukordis on palju olnud. Ma küll ei tahaks enda nii-öelda otsust nüüd väga esile tuua ja võib-olla mõnel pool nagu see ei olegi nagu nii-öelda primaarne olnud, aga noh, näiteks eelmine aasta Tallinna Ironmanil, et kui keegi tahaks nüüd otsuülekannet üle vaadata ja vaadata, kuidas Marko Albert saabub teise vahetusalasse, siis kui natukene nagu keskenduda, siis saab aru, et noh, loomulikult meil oli tehtud aadik, eraldi aadik, siis põhjapuiestelt terve tee kuni vabaduse väljakuni. Ja Marko Albert pidi seal aadikus sees sõitma ja bussid ja muu liiklus pidi väljas sõitma, aga millegi pärast Marko Albert sõitis bussidega võidu. Ja siis vahetult enne vabadusväljakule sõitmist Moto Hunt oo pealt reageeris, tegi avause aadikus ja Marko sinna sisse sõita. Ja mitte midagi juhtunud, aga need, kes teavad ja oskavad vaadata, siis näevad ja Marko väga professionaalselt ei ole seda kordagi isegi kuidagi maininud. Ja noh, saab aru ilmselt, et esimene aasta üks asjad võivad juhtuda. Et noh, neid asju, siukseid peaaegu õnneks minemisi on nagu palju olnud.
Sa oled ühes oma intervjuus öelnud, et kõik on millekski hea. Kuidas sa selle mõtteni oled jõudnud?
Ja, see on nüüd ise õpitud elutarkus, mis ilmselt on palju targemate inimeste poolt ammu juba välja öeldud, aga minu jõudsin sinna ikka läbi oma enda elus toimunu ja tegemiste, et teadupärast aastal 94 toimus Estonia katastroof ja olin ka mina osa sellest õnnetustööst küll ja õnneliku pääsena. Aga enne selle katastroofi olin tõsine spordimees, ehk et värske professionaalne triatlet, kes siis spordiklubis Urra treenis koos Krister Rajendi ja Jaan Pehiga. Ja pärast seda õnnetust, kui mõlemad trennikaaslased kahjuks jäid laeva, siis ma ei osanud, ma olin 17 aastal, ei osanud nagu midagi teha. Ja hakkasin nii-öelda siis rohkem alkoholi pruukima ja käima nagu seltskonnas, kus ma tegelikult võib-olla ei peaks käima ja pigem nagu põletasin oma elu või seda võimalust. Kuniks ma ühe korra tänu siis kaaslaste ja enne kõike pere soovitusel või siis mõjutusel või ma ei oska öelda, et kuidagi nii sattus, et ma jõudsin aru saama, et see teine võimalus tuleks kasutada natuke otstarbekamalt ja asusin siis kaitseväkke aega teenima ja asusin ka siis triatloni juurde tagasi. Aga kuidas ja mis see nagu oma olemuselt tähendab, ongi see, et kui mul ei oleks seda teist võimalust antud, siis mis oli tegelikult erakordselt raske läbielamine, siis vaevalt, et me täna siin ka juttu räägiksime, teeks hoopis mingid muid asju, elaksime võibolla oma elu hoopis teistmoodi ja kes teab, mis triatlon siis oleks olnud Eestis. Et mul kunagi vanem vend Indrek, kes 11 aastat vanemust on mulle seda nagu lapsepõlvest nagu korrutanud ja pärast seda Estoniat ma olen ise nagu selle juurde ka jõudnud, et isegi kui asjad valesti lähevad, siis alati oleks võinud need hullemini olla ja kindlasti igas asjas on ka midagi, mis nagu positiivselt annab, et need tagasilöögid, mis meil elus on tegelikult olulised selleks, et ühelt poolt näha, kui hästi meil tegelikult tavaliselt läheb ja meil on nagu millest õppida, nii et ärge kartke tagasilööke, ärge kartke eksimusi, aga kartke seda, kui asja rutiinselt kogusega ühtemoodi.
Tagasilöökidest rääkides korra, kas sul endal ei ole kunagi sellist olukorda olnud, et sa oled võistluse poolel jätnud või on ette tulnud?
On ette tulnud ja peab tunnistama, et ega ma väga õnnelik ja uhke nende üle ei ole, aga on olnud kolm juhust. Üks oli Ironman Frankfurt, kui ratta lõpetades oli lihtsalt selja valu selline, et ei kannatanud joosta ja ei näinud nagu põhjust ka nii-öelda lõpuni lihtsalt jõuga minemisest või matkamisest. Ühe korra on Ironman Uus-Meremaal, siis kui min 2006 läksin oma võitu kaitsma, läks kaks rehvi ja lihtsalt tehniliselt ei olnud võimalik edasi sõita. Ja ühe korra siis Ironman Lanzarote, kui oli Achilluse kõõlus vigastus jooksu ajal, et need on nagu kolm korda nendest 33 startis, mis ma teinud olen, et siis kolm korda ei ole lõpetanud.
Mida sa ütleks neile inimestele, kes on jätnud pooleli, et kuidas uuesti nagu tagasi tulla selle triatloni juurde?
Ma arvan, et no mina jällegi, et elu õpetab ja peale Estonia katastroofi ma läksin tegelikult Coca-Cooli õppima läbi juhuse, põhjus ei ole ka oluline, aga asja mõte on selles, et kui seal minnakse kuu praktikal, siis praktikal mulle sinna suunata septembri kuus kohe laeva peale praktikale ja just sellepärast, et tunda ja saada sellest üle nii kiiresti kui võimalik, et mitte lasta siis sellel kasvada ja tekitada niukest juba nagu jäädavat nagu muret või probleemi enda jaoks. Ja see tegelikult aitas. Algus oli juba raske, aga päeva lõpuks ma sain sellest üle. Mul ei ole mitte mingi küsimus uuesti laeva peale minna või siis laevaga nagu sõita. Ja ma arvan, et see kehtib ka nagu muus elus ja igal pool mõjal. Et kui sul on mingid ebaõnnestumised, siis ära pelga uuesti proovimast. Et kukkuda on täiesti okei ja eksida on ka täiesti okei, aga ära loobu proovimast.
Sul on kodus pisikseid jalaksed ka. Mida sa neile oma nii-öelda maailmaväärtuste ja maailmavaate poolt edasi kogu aeg annad või tahad, et nad kindlasti meeldetaksid või mõtleksid?
Ja me oleme proovinud ikka niipidi kodus, et need pisikseid oleks osa meie elust ja elaks seda nii palju kui võimalik samamoodi nagu meie elame. Nagu mina olen üles kasvatatud tehe sporti, olla spordi juures või siis ka tehes tööd või armastades tööd nii-öelda seal ajamajakases või ükskõikus kohas, et me oleme proovinud nagu lapsi hoida tegevustega hõivatud ja reaalses elus, mitte olla siis nii-öelda igalpidi kaitsvad või kuidagi neid säästa sellest maailmast, mis meil tegelikult ümberringi on, pigem käiagi telkimas ja olla nagu siis reaalselt eluga elus sees nii-öelda.
Sa ise oled lapsest saati olnud tegelikult ju sportlik. Minu teada esimene armastus oli vist murdmaasuusatamine ja siis sealt kuni triatlonini välja. Mis on sinu hinnang, kui olulist rolli üldse sport noore inimese elus mängib?
Ma arvan, et me oleme sel teemal ka nagu oma tiimis arutanud ja klubis Triismail arutanud, et siia tegelikult haakub ka värske nii-öelda hariduspoliitika, kus siis kehalise kasvatuse asemel hakkab olema liikumisõpetus. Ja see on minu arvamus või lihtsalt nagu nii-öelda tähelepanek, et ma leian, et lapsed arenemiseas, see on kõige olulisem aeg, kui lapsest saab teismeline, kus siis organism tegelikult areneb välja ja tekib see mitmekülksus. Et ei oleks nagu niukest hästi spetsiifilist arusaama, aga võiks olla mitmekülgne see haridus või arusaam. Et minu nägemus ongi, et tegelikult see noorte sportimine, liikumine peaks olema hästi mitmekülgne, peaks tutvustama erinevaid alasid, spetsialiseerumine ei pea toimuma lasteaias või enne lasteaeda, nagu tänapäeval on seoses pearahadega, vaid see võiks toimuda pärast siis, kui aeg on küps, inimene on juba ise aru saanud proovides erinevaid spordialasid, mis talle sobib või mis mitte ja mida ta teha tahaks. Ja see läbi oleks ta tegelikult ka tugevam selles, et organism oleks mitmekülgsemalt välja arenenud ja oleks tegelikult pärast hiljem täiskasvanud peast üks kõik, mis spordialaga või mis liikumisega tegeledes palju vähem probleeme.
Sa rääksid siin spordile spetsialiseerumisest. Me teame, et triatloniga just väga varasest heast pihta ei hakata. Mis võiks olla see õige aeg, kui noor inimene tahaks hakata triatloniga tegelema?
Ja tänapäeval meil on juba tegelikult ujumisklubide kõrval noorte klubid, kus lisaks ujumisele ja ka need samad ujujad tegelevad suveti triatloniga. Et võistelda saab juba ju tegelikult 6-7 aastaselt, aga veel kord ma arvan, et see ei peaks olema nii-öelda spetsialiseerumine, vaid see võiks olla lihtsalt osa liikumisharrastusest või siis sellest kehalisest kasvatusest või sellest liikumiskultuurist. Et piltlikult öeldes, kui sa suvel teed triatloni talvel suusatad, mängid palli, sa teed erinevaid asju, siis laps arenebki mitmekülgselt, koordinatsioon areneb mitmekülgselt ja sellepi on see nii-öelda võimaluste pagas või tuleviku valikud palju laiemad kui see spetsialiseeritud mis iganes jalgpallur võimleja võiks iganes ta 5-aastaselt juba on.
Sinu sportlase nii-öelda karjäär on olnud tõepoolest nagu selles mõttes võimas, et sa oled siin maininud ka juba paar korda Lanzarotet on ju seal võidetud medalid, siis Uusmeremaal võidetud Ironmani tiitlit ja siis veel maailmameistrikatel 13. Koht ka, et sel hetkel kui palju sa pidid vaeva nägema ja mida, kui palju peab üks sportlane üldse, et siuksid saavutusi saada nagu vaeva nägema?
Et ma siin olen põgusalt kursis ka tänapäeva noortega, kes treenivad ja on ka nagu siis motiveeritud jõudmaks maailma tippu. Ja eks see elu ka muutub ja need treeningud ja kõik muu muutub, et aga üks, mis jääb kindlasti samaks, on see sisemine tahtmine või soov, mida erakordselt korda saata. Et ma näen, et neid noori on nagu olemas, kes on valmis kõike panustama. Kui mina hakkasin uuesti pärast Estoniat trenni tegema, siis kulus mul 7 aastat treeningutele sellem, kui ma võitsin esimese Ironmani. Alguses oli soov jõuda siis olümpiamängudele, aga kuna ujumiskvaliteet ei tulnud nagu kaasa ja ma ei suutnud nagu seda parandada, siis otsustasin Ironmani kasuks ja see oli kõige valik. Et see, mis panused ja mis selleks nagu vaja läheb, piltlikult öeldes ma võin kirjeldada seda, mis elu ma pidin elama selleks, et üldse nagu saada sinna maani, et mingisugune kvaliteet saavutada, siis ma olin poole kohaga spordipoes tööl ja mul oli kuu ajale kava välja kirjutatud treeningute, kus kohati oli 25 tundi treeni nädalas ja tööd oli ka 20 tundi ja natuke pluss nädalas ja nii ma siis käisin, et mul oli sisuliselt hommikul kella 5 õhtu kella 10 nii kõik planeeritud, et elasin ühiselamu toas ja nii ma siis aastakene elasin, kuniks ühel hetkel olin juba oma taset nii palju tõstnud, et ma võisin lubada tänu Eesti kaitsejõududele mitte enam tööl käia ja tegelikult spordiga põhjalikumalt tegeleda. Aga see vastupidav spordis, need muutused toimuvad üli aeglaselt ja selleks on vaja tegelikult päris palju tööd teha. Ja nagu ma ütlesin, 7 aastat ennem, kui tegelikult jõudsin esimese Ironmani võitmiseni, et see on päris pikk aeg.
Kuidas sa motiveerisid ennast? 7 aastat, kas nagu...
No veel kord, nagu siin juba mitmed kordi läbi on käinud, siis et kui sul on noh, midagi, mis, mida sa suudad nagu endale lahti mõtestada selle sama miksi pärast, et miks sa ühte või teist asja teed. Ja kui sa vürtsitad seda veel, süks, mida ma küll teistel ei soovita, aga läbielamiste või lisamotivaatoritena, mis iganes ühel või teisel inimesel elus olla võivad, siis ma usun, et see 7 aastat, see oleks võinud olla ka 10 aastat, aga no, nii oleks tahtnud seda teha, et sel ei olegi nagu vahet ja isegi kui oleks seda kõike saavutanud, ma oleks ikka väga rahul olnud, et see võimaluski on olemas olnud, et olla spordi sees ja tegeleda spordiga, et no, ma olin korra juba 2 aastat nii-öelda alkoholiküüsis olnud ja proovinud nii-öelda seda muidu elu ja see ei olnud nagu hea valik, et see valik uuesti spordiure tagasi tulla oli kindlasti positiivne.
Kui palju sa täna üldse oma kiire elutempo juures jõuad trenni teha?
No mul on nagu selline pürgimus nagu on, et ma tahaks ka nagu täisväärsuslik nagu inimene olla, et on kõik tasakaalus, et sul on nagu sport ja töö ja pere ja sotsiaalne elu. Ja mul ta tegelikult suures plaanis peaaegu aasta lõikes ongi niimoodi, aga mitte päeva lõikes, et ma nagu talviti käin nagu treeninglaagrites ja teen sporti ja treenin inimesi ja saan nagu selle toosi kätte, et aasta läbi või suve läbi siis sündmusi korraldada, et suvel kajuks on tõesti tegemisi päris palju ja kuidagi siukest ei ole leidnud siukest tasakaalu, et nüüd saaks huviti ka rahulikult siis päevast mingi osa pühendada spordile ja siis üle on siis nagu sündmuste korraldamisse, et aga eks õpime kogu elu.
Kui meil on nüüd siin inimesed, kes nüüd teadupoolest on kõige tüüpilisem vabandus on see, et mul ei ole aega trenni teha, aga nüüd otsustab, et okei, et ma tahaksin ikkagi trenni hakata tegema, et kui teised kõik jõuad, ma jõuan ka, siis millest üldse võiks alustada?
No ma arvan, et kõigepealt ikkagi natuke mõtestada või lahti arutada enda soov, et milleks sa tahad trenni tegema hakata, kas sa tahad lihtsalt natuke paremini ennast tunda või ennast nagu nii-öelda siis paremasse vormi saada, mitte üldse võistlusvormi, vaid lihtsalt isenesest paremasse vormi saada.
Et jõuad või endale korrusele minna treppidest.
Et mis iganes sa teed, et katsu see enda jaoks nagu sammult ette võtta. Et ma näen päris tihti harrastajad ja inimesed, kes hakkavad väga kiirelt nii-öelda tõstma koormusi ja see läbi teevad endale väga palju liiga. Et ma arvan, et väga paljud rühmatreeningud on neid inimesi täis. Sest sa ühel hetkel ütled, et seda sporti minna tegema, sa lähed rühmatrenni ja sul pannakse muusika käima ja siis läheb lahti kohe. Et aga ma soovitaks enne kõike ikkagi samm-sammult sellega pihta hakata natuke jalutama, võib-olla bussisõidu või autosõidu asemel lähed jala, lähed lifti asemel, lähed trepist üles. Et nii sa võib-olla tunnetad oma keha nagu rohkem ja saad aru, et millal sul raskeks läheb ja kuidas sa liigud. Kui päris sporti tegema hakata nii-öelda ikkagi eesmärgi põhiselt, siis kindlasti spordi arsti juures võiks ära käia ja vaadata, mis seisust olete. Isegi siis, kui te olete eelnevalt sporti teinud kunagi noores põlves, siis see on kõige ohtlikum, et ollakse kinni mingisuguses mälestuses, mis moodi jõuti nagu sporti teha ja nüüd 10 aastat hiljem ja kuidas me nüüd ei jõua siis. Et eks organismi muutub ja endas peab oolt kandma, nii et soovitan ikkagi, kui sporti tõsisemalt teha, siis spordiarst juures ära käia ja sealt lähtuvalt siis spordiarst annab nõu või siis eratreeneri juurde proovida.
Aga Aime, paluksime, et sa annaksid meie kuulajatele mõned soovitused ka, et üks raamat või podcast, mida kuulata?
Raamat.
Pelmise siia lõppu ikka üks nagu raske asja ka veel juurde, et kõigil oleks peale selle podcasti kuulamist veel midagi väärtuslikku võtta lisaks nagu kõigil enda lõppetundidele, mis siin vestluse käigus tuli.
Ma soovitaks ühte Mägironi raamat, see on üks ingliskeelne raamat, aga mulle see jubedalt meeldis Edmund Hillary, esimene mees, kes siis Everesti otsa jõudis. Ja pealkiri vist oligi summit või jõuvelse summit, aga oli tõesti väga huvitav teekond, et mida me elus vahatihti unustame, et kui sa tippu jõuad, siis see ei pruugi veel olla täis teekond, et sa pead sealt kuidagi allaga jõudma.
Nii, järgmine soovitus. Võib-olla natukene sinu jaoks keerulisem, sest nagu ma aru saan, siis see sotsiaalmeediaga väga sina sõna peal ei ole. Et Instagrami kontosid, mida soovitaksid jälgida või siis inimesi, keda sa soovitaksid jälgida või nende teekonda, keda sa soovitaksid jälgida?
Kõik oleneb, kes teile korda läheb, aga ma arvan, et meil kõigil võiks olla oma eeskujud. See, et mul nüüd Instagramis väga palju tegevust ei ole, ei tähenda, et ma seal ringi ei kola.
Ahaa!
Aga...
Vaat, mis kõik välja tuleb. Ja,
ja et ma olen selline nagu salasotsiaalmeedia inimene. Et, no, tõepoolest, kui ma profisportlane olin, siis ma sotsiaalmeedias ilmselt olin natuke aktiivsem. Aga nüüd ei ole see eriliselt vajadust olnud ja pigem nagu sündmuste põhiselt. Aga kui midagi jälgida, siis... siis no, ma arvan, et see võiks olla no, eeskujud, et no, mina ise ma jälgin erialaseid no, inimesi ja kes mulle korda lähevad, et, et ma arvan, et meil on väga palju õppida väljaspoolt tänapäeval, kus see kõik nii lihtsalt meile kätte tuleb, kus no, läbi sotsiaalmeedia sa tegelikult näed, kuidas inimesed trenni teevad, kuidas nad elavad, kuidas nad söövad, no, sa ei pea nagu ise leiutama või nii-öelda mõtlema no, nii-öelda välja asju, vaid et sul tegelikult info olemas, siis, siis kui sul on eesmärk näiteks spordis midagi saavutada, siis tasub natuke tõesti ringi kolada ja otsida need inimesed üles, kes on aktiivsed ja oskavad võibolla nõu anda, sest no, nii sa saad lihtsalt selle oma eesmärgi kiiremini saavutatud.
Meie Hendrik olema siin mõlemad ilmselgelt ka juba triatloni osku, et keda me peaksime triatleetidest siis jälgima? On mõni nimi ka kohe meile visata siia?
No lihtsalt põnevuse pärast tasub kolada Michelle Westerby kontol. Nais triatlet, profi triatlet taanlanna, kes no, ta küll on siuke vähekene ekstravagantne. Ta sünnitas lapse. Mm-hmm. Ja ta peab olla maailma esimene naine, kes siis samal ajal, kui ta, samal aastal, kui ta lapse sünnitanud, jõuab ka Hawaii Ironmanile. Ja tal on siis kvalifikatsioonivõistlus kodumaal Kopenhaagenis ja ta on tegelikult väga aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja. Ta on raseduse ajal iga nädal teinud ülevaate, kuidas tal elu on läinud, kuidas ta trenni on teinud ja pärast seda. Et... ma küll ütle, et otsused ja valikud kõige õigemad on, aga no, see ta on nagu hästi põhjalik ja nagu annab päris hea vaate, eriti just naistele.
Annab mingi raamistiku ka siia, me teame, et Hawaii Ironman on vist 12. oktoober. Millal ta sünnitas?
Kui me eksi, siis mai lõpus. No.
Kas sul on ainult üks selline imelik või positiivne harjumus, mida sa aga teistele inimestele soovitaksid?
Hmm. Mul on väga palju imelik harjumus, aga ma ei oleks meid soovitama. No näiteks mulle meeldib pagari tohted juba hästi, ma täna omikulgi tarbisin neid päris olega, aga no, ma ei tea, kas see nüüd kõige parem soovitus oleks.
Aga kui siis omikul?
Jah, aga üks asi, mida ma kindlasti soovitan, et kes ei ole proovinud, kes natuke enegi sporti naudib, siis me elame nii erakordselt vahvas riigis, kus suveperioodil on omikud väga valged. Et kui te veel proovinud ei ole, siis minge omikugel 5 korra sporti tegema. Siis kui linn on täiesti magav ja vaikne, ma olen rattaga sõitmas käinud jooksma siis ujumas, et see on erakordselt hea feeling. Ma olen selle õppinud tegelikult Austraaliast, kui ma olen seal 3 kuud treeninglaagris olnud, siis näiteks Melbourneis käibki elu selliselt, et kõik, kes trenni teevad, teevad hommiku kella 5, kella 9 trenni või 8, siis lähevad seda hommikust, lähevad tööle. Sest päevasel ajal on lihtsalt nii kuum ja teiselt poolt nii palju liiklust, et ei saa seda teha. Ja no, seal 10 000 ratturit laupäeva hommikul sõitmas on täitsa tavaline pilt, et ka teile soovitan, et see on tõesti vahva ärgata koos siis loodusega, et käia hommikul nagu trenni tegemas.
Ma olen omalt poolt lubadus, et ma tegin kindlasti see kuu selle ära.
Super.
No ma ei tea, see hommikune ärkamine, see ikka ei ole minu teema. Ma võin vaadata pärast, kuidas keegi teist on teinud tublisti trenni selle ajal. Ma ise teen seda öösel pigem. Aga on aeg otsad kokku tõmmata. Ain, meil on olnud sinuga uskundult parem vestlus. Aitäh, et sa meile külla tulid. Aitäh kuulajad, et te meid kuulasite. Ja
suur aitäh ka minu poolt. Väga palju huvitavaid ja häid mõtteid oli. Soovime sul oma poolt edu.
Suur tänu ja jõudu jaksu podcastiga. Ma usun, et on põnevat kuulamist ja ma katsun siis ka liituda.
Aga teile kõigile, tšau!
Järgmise korrani.
Tõigust.